Hej Camilla.
Hej Christine.
Så fik du sagt det rigtigt.
Det er simpelthen utroligt. Ja, dit navn er meget svært.
Ja, som så vanligt fik vi lige sagt hej til hinanden 10 gange.
Vi burde bare kunne finde ud af det efterhånden, ikke?
Ja, vi burde kunne finde ud af det.
Det er ikke nemt.
Vi ønskede os bedre vejr i forrige uge.
Ja, ja. Og hvis man er til solskin, blå himmel, høj sol, så fik vi, hvad vi bad om.
Ja, det må man sige. Ja. Ej, hvor er det lækkert.
Ej, det er virkelig, virkelig, virkelig godt.
Man bliver glad.
Hvad har du brugt det til?
Jeg har bare været på legeplads. Været på legeplads og nyt det, og ja, det er bare dejligt, ikke? Der sker jo bare noget med sindet på en eller anden måde, når solen begynder at skinne, og man kan høre fuglene og se blomsterne. Og
det går sådan rigtig op for en, hvor meget man har savnet det.
Men det er jo det, der er fantastisk ved årstider. Ja, ja. Man skal også have mørket med for virkelig at kunne værdsætte.
Men Gud, hvor jeg dog nyder lyset.
Og apropos lyset, så vil jeg nu trække dig ind i mørket.
Ja.
Væk fra solskin og glæde og hygge.
Ja.
I dag har vi kun en enkelt sag med.
Ja.
Det er mig, der har det.
Jeg har taget en anbefaling med.
Du har en anbefaling med. Ja. I næste uge har du en sag med, og så har jeg en anbefaling med. Men i denne her uge skal vi virkelig ind i mørket, vil jeg sige.
Okay, sådan rigtigt.
Sådan rigtigt.
Snakker vi advarsel, eller?
Jamen, jeg skal fortælle dig lidt om virkelighedens Leatherface.
Altså, nu udstiller jeg virkelig mig selv, men skal jeg så vide, at der er en fiktiv Leatherface?
Det skal du vide, men altså, det skal jeg nok vende tilbage til, og så taler vi om ikke godt du kender ham.
Ja, okay. Ja.
Vi skal til den lille by Plainfield i staten Wisconsin tilbage i 1957. 58-årige Bernice Warden havde drevet et lille byggemarked i byen i mange år. Hendes mand var død i 1931, så de sidste 26 år havde hun kørt forretningen videre alene. Bernices søn Frank Warden var vicesheriff i Plainfield, og han kiggede tit forbi butikken for at se til sin mor. Det gjorde han også den 16. november 1957. Men højst usædvanligt var byggemarkedet lukket og låst, selvom klokken ikke var 18 endnu. Hun burde være derinde, og forretningen burde være åben. Der var heller ingen respons, da han bankede på. Det bekymrede ham, så Frank Warden valgte at bryde døren op. Han kunne ikke se sin mor nogen steder indenfor, men han kunne se noget andet. Kasseapparatet stod på vid gab, og endnu værre, der var blodige slæbemærker på gulvet.
Nej.
Frank Warden skyndte sig at kontakte sin kollega Art Schley, sheriffen i Plainfield, som ankom til butikken, mens uroen voksede. Frank kiggede sig omkring i forretningen for at se, om der var andet galt, og det var der desværre. I stativet på væggen med skydevåben manglede der en riffel. Nu endnu mere bekymret for, hvad der kunne være sket med Bernice, kiggede sønnen og sheriffkollegaen i kasseapparatet for at se, om der lå kvitteringer, der kunne fastslå, hvornår Bernice sidst havde betjent en kunde. Og det var godt, de gjorde det, for den sidste bong i kasseapparatet, i øvrigt for et køb af frostvæske, gjorde vicesheriffen fuldstændig klar over, hvor han skulle lede videre efter sin mor. Men før vi følger med i hælene på Frank Warden i november 1957, så skal vi lige en tur endnu længere tilbage i tiden. 80 år længere tilbage, faktisk. Okay. Ja. Augusta Wilhelmine Lærke blev født i La Crosse i den amerikanske delstat Wisconsin i 1878. Byen lå ned til Mississippi-floden tæt på grænsen til nabostaten Minnesota. Augustas forældre var tyske emigranter, og Augusta havde, som det jo var meget almindeligt dengang, 7 søskende. Forældrene havde forladt Tyskland fra Preussen i 1870 som en del af den store udvandring fra Europa. Fænomenet fik senere navnet Old Lutheran Exodus, den gamle lutheranske udvandring, sådan lidt frit oversat, fordi mange af de emigrerende tyskere var voldsomt religiøse og havde nægtet at blive en del af den preussiske kirke, som kejseren havde forsøgt at samle under et. Og jeg nævner det, fordi de her old Lutherans eller gamle lutheranere var meget konservative i deres religiøse anskuelser. Hver tanke og handling, som et menneske gjorde, var inficeret med synd, mente man. Derfor fortjente hele menneskeheden at komme i helvede. Kun gennem en strengt reguleret livsførelse med masser af bøn, kunne man gøre sig forhåbninger om at komme i himlen. Augustas far var derfor, som du nok kan forestille dig, en vældig hård mand og krævende patriark her i slutningen af 1800-tallet. Han var striks, selvretfærdig, dominerende og rigid i sin tankegang. Og sådan blev Augusta også. Ligesom sin far tvivlede hun aldrig på sin tro eller ret til at pådutte den andre. Så det var altså det miljø, Augusta voksede op i, og i Wisconsin var tyskere den største gruppe af emigranter i 1800-tallet. Derfor var det heller ikke så underligt, at Augusta senere blev gift med en mand, der havde tysk baggrund ligesom hende. Den 4. december 1899, i en alder af 21, sagde hun ja til George Philip Gein. Georges mor var udvandret fra Hamburg til Wisconsin, og George havde ikke haft en nem opvækst. Mest skelsættende i hans barndom var dengang Mississippi-floden flød over sine bredder, mens han var alene hjemme. Hans forældre og lillesøster var taget ind til byen, mens han blev tilbage i huset. Han så dem aldrig igen. De døde i de her massive oversvømmelser, der skete den dag. Så George voksede op som forældreløs, og da han blev 24 år gammel, var det så, at han blev gift med Augusta. Desværre havde forholdet fra begyndelsen af trange kår. George, skulle det vise sig, havde svært ved at blive det samme job i længere tid ad gangen, fordi han var alkoholiker. Og Augusta kunne ikke fordrage, når han drak. I begyndelsen af ægteskabet arbejdede han blandt andet som tømrer, forsikringssælger og gaver. Det er sådan en, der omdanner hud til læder. Men hans misbrug af alkohol endte altså med at koste ham alle de job, han havde. I mellemtiden drev Augusta en mindre købmandsbutik derhjemme, og alt tyder på, at deres ægteskab var et mareridt. Ikke fordi George tyranniserede og dominerede familien, som vi så ofte hører om, især på denne her tid, men fordi Augusta gjorde.
Okay.
Augusta var ekstremt hård og meget, meget striks. Og det blev ikke bedre, da det gik op for hende, at den sølle løn, George tjente, stort set altid blev drukket op på byens beværtninger. Hendes religiøse overbevisninger pustede til foragten. Hun kaldte George for nytteløs, og hun snærede af ham og kaldte ham doven og det, der var værre. Nogle gange kom det til fysiske sammenstød, når de havde deres natlige skænderier, efter at George var kommet hjem fra en druktur. Og bagefter faldt Augusta ned på knæ og bad til Gud om, at George ville dø.
Det er da ikke særlig kristent af hende.
Nej, det er du måske ret i. Men selvom forholdet var kærlighedsløst, længtes hun efter at få børn. Efter et par års tumultarisk samliv fødte hun i 1902 en søn. En stor, robust dreng, der fik navnet Henry George Gein. Augusta stod nu med en baby og en alkoholiseret mand, der dårligt nok var i stand til at holde på et job. Det begyndte at gå op for hende, at ægteskabet var en stor fejltagelse. Hun skulle aldrig have giftet sig med George. Men som dybt religiøs var skilsmisse selvfølgelig ikke en mulighed. Ægteskab var for livet, så hun sad i saksen, og bitterheden fik hende til i stigende grad at foragte ikke bare George, men alle mænd. Augustas opfattelse af verden blev mere og mere mørk. Byen La Crosse var lige så syndig som Babylon i Bibelen, mente hun. Kvinderne marrede sig ud og gik smilende på gaden. De kunne lige så godt være prostituerede. Sådan tænkte hun om dem. Da hun blev gravid med sit andet barn, håbede hun, at det denne gang blev en pige. Men til hendes store skuffelse fødte hun i august 1906 endnu en dreng. Han fik navnet Edward Theodore Gein. Og Augusta besluttede sig for, at han i det mindste ikke skulle ende som alle de usle mænd, hun så omkring sig. Så da Ed voksede op, var det i en overbeskyttet boble. Augusta var omklamrende, og Ed blev et genert og følsomt barn, som forgudede sin mor. Han var udfordret på flere fronter. Blandt andet havde han et såkaldt dovent øje, som fik ham til at skele lidt. Derudover udviklede han med tiden en gevækst på tungen, som påvirkede hans evne til at tale klart. Han havde altså en talefejl.
Mm.
Efter fødslen af Ed mistede George endnu en gang sit job. Augusta så ingen anden udvej, end at George måtte blive selvstændig. To af hendes brødre var købmænd, og der var plads til en butik mere i byen. Så sammen åbnede de en lille butik med kød og dagligvarer. Men det gjorde altså ikke George til en mere pligtopfyldende mand. Augusta havde allerede overtaget kontrollen med alt i husholdningen. Nu måtte hun også overtage driften af forretningen. 2 år efter overtagelsen af butikken stod Augusta som ejer på papirerne, mens George blot var ekspedient. Men efter nogle år solgte Augusta sin købmandsbutik i La Crosse. Hun havde besluttet, at familien skulle være landmænd i stedet. På det her tidspunkt var Ed 8 år gammel, mens broren Henry var 12.
Altså, der er ikke nogen, der siger hende imod. Der er ikke nogen, der ligesom styrer noget her.
Nej, det lyder ikke sådan.
Hun bestemmer, hun fører det ud i livet.
Ja, og så er det som om, at George her bare sådan synker længere og længere ned i sit alkoholmisbrug. Måske også i kraft af, at hun er, som hun er. Ikke?
Ja,
altså, så er det nemmere bare helt at give op.
Ja, og hendes sådan foragt for mænd generelt, galt det også hendes egen sønner?
Og ikke kun mænd, vil jeg lige sige. Altså især også kvinder.
Ja, det er okay. Altså mennesker. Alle andre
faktisk,
mennesker.
Ja, folk var enormt syndige, fandt hun. Ikke?
Ja.
Altså det var helt meget i modstrid med alt det, hun havde lært.
Ja.
Hun var vokset op med, ikke?
Altså virkelig vanskeligt sind, hun har haft, den kvinde.
Altså det er jo svært at være i verden, ikke?
Ja, det må man sige.
Men det var måske også netop derfor, at det passede hende bedre at flytte ud på en afsondret gård, ikke? Altså
jo.
En gård, der var isoleret fra omverdenen, i stedet for at bo i byen, som de gjorde.
Ja.
Så behøver hun ikke at kigge på alle de syndige mennesker.
Nej, og hun kan også gøre sin ting, uden at der så er nogen, der blander sig i det.
Præcis.
Og jeg vil sige, hvor jeg indledningsvis var ret clueless, så har jeg fanget den nu.
Du har fanget, hvem det er.
Fortalte om søn nummer 2.
Ja.
Det er jeg spændt på at høre, fordi jeg ved faktisk ikke noget om ham, men med den her mor er jeg jo allerede rimelig godt med.
Ja, det er altså ret interessant. Og normalt har jeg det jo lidt sådan, skal vi tale om, at en kvinde har ansvaret for, at en mand blev, som han blev. Men altså, hun har altså haft en vis indflydelse,
en
må man sige.
I ikke? Historien.
Ja, det synes jeg. Hele familien, altså også den alkoholiserede George, flyttede ud af byen til en afsidesliggende gård uden for Plainfield i Wisconsin. De kunne fint tjene på at dyrke ro og holde malkekvæg, mente Augusta, og så var der også en anden bonus ved flytningen. Og det var selvfølgelig, at hun nu kunne få børnene, særligt lille Ed, som hun var sådan særligt overbeskyttende overfor, væk fra den syndige by. Huset var stort og velholdt, sammenlignet med andre faldefærdige bygninger i denne her fattige egen. Huset var formet som et L og var i 2 etager. Det indeholdt både en fin stue, et køkken og 2 soveværelser i stueetagen. På anden sal var der yderligere 5 værelser. Der hørte også en rimelig stor lade med til gården samt et hønsehus og et skur til værktøj og landbrugsudstyr. Det var et isoleret sted. Der boede en familie lidt længere ned ad vejen, men ellers var der næsten 10 kilometer til den nærmeste by, Plainfield. Plainfield husede omkring 700 indbyggere. Det var en lille by, og folk kendte hinanden. Augusta nåede dog hurtigt til den konklusion, at Plainfield, ligesom La Crosse, hvor de kom fra, var syndig. Der var katolikker, metodister og baptister, så der var god grund til at holde sig helt væk fra naboerne, mente hun, og altså ikke socialisere overhovedet.
Jeg ved, hvor hun kunne være havnet henne, hvor hun havde tænkt, det er et godt sted, det her. Der
I
er gode
en,
mennesker.
I en sekt?
Ja,
i Utah måske.
Ja.
Flytningen tog hårdt på lille Ed. Han og storebroren måtte ikke forlade gården eller i det hele taget omgås andre for Augusta, med undtagelse af, når de skulle i skole. Ed klarede sig egentlig fint i skolen, uden at hans indsats eller evner var noget ekstraordinært. Med undtagelse af læsning faktisk, det var han utrolig dygtig til, og han læste mange magasiner og bøger for at slappe af. Drengenes tilværelse var meget isoleret, og også i skolen var livet svært. For her blev særligt Ed mobbet meget, fordi han var indesluttet, han havde dovent øje og talte utydeligt. Han forsøgte ihærdigt at imitere klassekammeraternes opførsel for at blive accepteret af dem, men det lykkedes aldrig helt, og han følte sig derfor altid udenfor. Når en relation med en jævnaldrende endelig spirede, så blev det hurtigt ødelagt, for hver gang han fortalte om en ny ven, skældte Augusta ham ud. Hun sagde, at vedkommende kom fra en dårlig familie, og at Ed ikke skulle blive en taber ligesom sin far. I stedet for at dyrke venskaber, blev Ed tvunget til at dyrke Gud og læse Bibelen sammen med sin mor. Når han kom hjem fra skole, læste Augusta bibelvers højt for ham og advarede ham og hans bror mod synd, druk og kvinder. Sex var ekstremt syndigt, og hvis Ed skulle vise sin loyalitet over for sin mor, så skulle han forblive jomfru for evigt.
Altså,
for evigt evigt.
For evigt evigt.
Ja.
Okay.
Eds skolegang sluttede efter 8. klasse. Herefter arbejdede både han og den 3 år ældre storebror Henry fuldtid på familiegården. Og når de ikke gjorde det, så tog de småjobs rundt omkring i byen, når nogen havde behov for hjælp. Ed lappede tage, reparerede hegn og malede huse for folk i og omkring Plainfield. Hans far George derimod lavede definitivt ikke noget. I 1937 blev han erklæret invalid. Et liv med druk, arbejdsskader, ulykker og et ulykkeligt ægteskab havde sat sig på hans helbred. Han var nu 100% afhængig af sin familie. I 1940, da Ed var omkring 25 år gammel, døde faren pludseligt af et hjerteanfald, 66 år gammel. På mange måder var det en lettelse, at sønnerne ikke længere havde en fordrukken far, de skulle bekymre sig om at tage sig af. Men selv uden den byrde var livet hårdt. I al den tid, de havde boet på gården, havde de knoklet for at skaffe nok penge til at forsørge familien. De havde aldrig haft råd til selv de mest basale renoveringer og forbedringer af huset. Der var hverken rindende vand, indendørs toilet eller elektricitet, selvom de snart havde boet der i 20 år. Og udefra så huset faldefærdigt ud. Ed og Henry skruede endnu mere op for arbejdet for folk i byen for at få det hele til at løbe rundt. Blandt andet fik Ed et job med noget vejbyggeri. Hans arbejdsgiver var generelt tilfredse med hans indsats og mente, at han var en høflig ung mand, selvom han var lidt mærkelig. Og sådan virkede det til, at flere havde det. Borgerne i Plainfield stolede på brødrene. Eksempelvis passede Ed børn for naboen. Brødreparet blev opfattet som pålidelige og ordentlige. Men som sagt også en smule besynderlige. Især var Ed mærkværdig, syntes folk, men absolut harmløs.
Men de har altså haft interaktion med lokalsamfundet?
Ja, ja, ja.
Altså, sønnerne har i hvert fald. Hvad med moren?
Ja, hvor meget hun kom ud, ved jeg faktisk ikke. Altså, men de gjorde det jo kun og fik kun lov, fordi de skulle tjene nogle penge.
Ja, ja, der var et praktisk formål med det.
Ja.
Det lyder måske heller ikke, som om hun ville være super vældigt, hvis hun kom ud og gav udtryk for sin holdning til folk nede i butikken.
Nej, vel, altså ikke en så imødekommende type.
Nej, nej.
Altså, hun så skævt til alle, ikke, og synes, det var beskidte. Altså, kvinder var beskidte, og mænd var usle, ikke?
Ja,
ja. Henry var bedre til at omgås andre, og efter farens død så det også ud til, at han havde held i kærlighed. Henry begyndte nemlig at se en kvinde, men problemerne opstod hurtigt. Hun var nemlig fraskilt.
Uh-oh.
Hun havde 2 børn fra et tidligere ægteskab, og de begyndte at planlægge at flytte sammen. Augusta, som prædikede for sine sønner, at verden var ond og at alle kvinder var prostituerede, var ikke tilfreds med den plan. Men Henry var ikke påvirket af Augustas tunge religiøse regime på samme måde som Ed. Faktisk begyndte han at kritisere sin mor for det jerngreb, hun især fastholdt hans lillebror i. Det var forkert og unaturligt, at mor og søn var bedste venner på den måde, mente Henry. Han var bekymret, men drillede også Ed med det her intense forhold, han havde til deres mor. En relation, som kun virkede til at være blevet mere ekstrem efter deres fars død.
Men prøv at høre, det handler jo heller ikke kun om, at hun er bekymret for, at han kommer i helvede, og at han møder en beskidt kvinde. Hun har også brug for ham, for hans arbejdskraft. Hun kan ikke undvære ham.
Ja, de er jo voksne på det her tidspunkt, men de er stadig hjemme og forsørger hende og arbejder på gården og tjener penge til husholdningen. Ikke? Tirsdag den 16. maj 1944, før Henry nåede at flytte sammen med den fraskilte kvinde, han var begyndt at date, skete der noget skæbnesvangert på familiegården i Plainfield. Mens Ed og Henry var sammen om at brænde noget buskads af, kom ilden pludselig ud af kontrol. Ed mistede Henry af syne på grund af de høje flammer. Ed kontaktede politiet og forklarede, at Henry var blevet væk, og da betjentene ankom til stedet for at undersøge sagen, fandt de Henry død. Tilsyneladende af røgforgiftning. Men en efterfølgende undersøgelse af livet viste angiveligt, at han var død inden branden, og at han havde skader i hovedet. Alligevel endte dødsfaldet med at blive kategoriseret som en tragisk ulykke, og dødsårsagen var officielt kvælning ved røg. Ingen okay. havde, ja, ingen havde tilsyneladende fantasi til at forestille sig, at der kunne være sket en forbrydelse. Så sådan blev det.
Ja, så man vidste måske godt, at det var ikke lige sådan, det var foregået, men man...
Men selvfølgelig tænkte, var det en ulykke,
men nej, det kan ikke... Ja, ja. Det beviserne tyder på, det kan ikke være sket.
Ej, så er han faldet eller ja. Et eller andet. Selvfølgelig er der ikke sket noget kriminelt.
Og vi ved
kriminelt.
Ikke lige hvad, men... Nej.
Ja. Så han nåede altså ikke at flytte hjemmefra.
Slippe væk derfra, ja.
Nu var kun Augusta og Ed tilbage på gården, mor og søn. Ed havde altid selv i drømme haft et billede af Augusta som et menneske, der var større end ham, både fysisk og åndeligt. I årevis havde hun klaret husholdningen, opfostret de to drenge, taget sig af familieforretningen og oven i købet klaret flere af de fysisk krævende arbejdsopgaver rundt om på gården. Men nu begyndte hun at skrænte. Ed besluttede sig for at gøre alt, hvad han kunne for at tage sig af sin kræftsyge mor. Og når han ikke hjalp Augusta, læste han bøger, mange af dem. De kredsede blandt andet om menneskelig anatomi, nazisternes forbrydelser og om, hvordan man kunne røve grave og skrumpe menneskehoveder. En dag begyndte Augusta at klage over, at hun følte sig svimmel og svag. Hun havde brug for at blive tilset af en læge, så Ed kørte hende til det nærmeste Wild Rose Hospital. Da de endelig kom frem, var hun så svækket, at han måtte hente en kørestol til hende for at få hende ind på selve hospitalet. Den 29. december 1945 døde Augusta af en hjerneblødning, 67 år gammel. Mm. Den sorgramte Ed fik lavet en gravsten, hvor der stod mor på. Og så lukkede den nu 39-årige mand ellers morens soveværelse og stue ned og bevarede rummene som et slags museum. Han sømmede simpelthen vinduerne til i alle de værelser, hans mor havde brugt. Mm. Og så flyttede han selv ind i et lille værelse ved siden af køkkenet, som han omdannede til soveværelse. Og så brugte han ligesom kun de to rum, ja, ja. Ikke? Resten altså, var til ja, ære for moren.
Sådan et helt tempel.
Ja.
Altså, der var næsten kun én ting, der ville have været mere creepy, og det var, at han ligesom var flyttet ind i hendes seng
ja.
Efterfølgende, ikke?
Jamen, hvad hvis jeg siger til dig, at han flyttede ind i hendes krop? Nå, men det kommer vi til.
Ja.
Er det mere creepy end seng?
Ja.
Ja. Inden for 5 år havde Ed mistet sin far, sin storebror, men vigtigst og værst af alt, sin altoverskyggende, dominerende mor, som han nåede at bo alene sammen med på gården i 1 år. Nu var han for første gang i sit liv helt alene, og det, skulle det vise sig, var alt andet end godt for hans skrøbelige sind. Naboerne, som Ed engang havde passet børn for og nu gav en hjælpende hånd, når noget skulle fikses på gården, begyndte at bemærke, at han lugtede fælt. Og at han helt tilsyneladende helt var holdt op med at tage vare på sig selv rent fysisk. Det skyldtes den overvældende ensomhed og sorg, han var blevet ramt af efter sin mors død. Ed besøgte morens grav igen og igen, og han tog også ture forbi nogle af de øvrige kirkegårde i lokalområdet. En dag tog han en spade og et brækjern med, da han skulle besøge Augustas grav. Han havde besluttet sig for at grave sin mor op, og da han havde gjort det, huggede han hendes hoved af.
Nej.
Det gjorde han, så han kunne tage det med hjem. Bagefter begravede han Adder, det hovedløse lig af Augusta. Ed havde en plan med det her hoved. Da han kom hjem med det, forsøgte han med inspiration fra en af de bøger, han havde læst, at skrumpe det. Han ville bevare det som et skrumpehoved, ikke? Han begyndte med stor interesse at læse dødsannoncer i avisen. Når han så en dødsannonce for en kvinde på hans mors alder, så tog han ud på den kirkegård, hun var begravet på, og gravede liget op. Ed havde nemlig fået en idé. Han ville lave et kvindekostyme af hud fra de her døde kvinder, og så ville han iføre sig huden, så han kunne blive
Nej,
til sin mor.
Jeg vidste ikke, at det her var en rigtig historie.
Det er... Altså, det fatter man jo heller ikke.
Nej.
Det er simpelthen rigtigt. Ja, det er rigtigt. Han læste dødsannoncer, og så skulle han finde nogen, der sådan aldersmæssigt svarede til moren, men faktisk så gik han også efter sådan størrelse, fysik
ja,
og sådan
ja.
Noget, ikke?
Nej.
Ja. Og så ville han altså lave kvindekostymer af huden fra de her kvinder, så han kunne iføre sig
mm-hmm.
kostymet og blive til sin mor.
Jamen, hvordan kan jeg helt have undgået
Det er jo så sygt.
At vide, at Silence of the Lambs, det var baseret på en virkelig historie.
Og ikke kun
historie.
Ikke kun den, men det kommer jeg til, ja.
Nej.
I 1951, 2 år efter Augustas død, begyndte der at ske flere mærkelige ting i Plainfield. 2 jægere forsvandt. Det eneste spor efter dem var en jakke, der blev fundet tæt på Eds gård. En nabo klagede over, at der var en frygtelig stank fra gården, men det blev aldrig undersøgt, hvad lugten skyldtes. Man fandt heller aldrig jægerne. Omkring 10 km fra gården lå en bar, som blev drevet af den 54-årige Mary Hogan. Fysisk lignede Mary Eds mor, Augusta, men personlighedsmæssigt var hun hendes modstykke. Hun var brysk og bandet og svoglet og levede et udsvævende liv. I december 1954 tog Ed hen til Marys bar. Her hang han ud og drak sammen med hende ind til lukketid. Der var ingen andre i baren, da Ed trak gardinerne for. Så fandt han sin pistol frem og skød hende lige i panden. Ed trak liget af Mary Hogan ud til sin Ford pickup truck og kørte hjem med hende. Dagen efter Mary Hogans forsvinden arbejdede Ed med et håndværkerprojekt sammen med en lokal mand. Elmo, som manden hed, fortalte Ed, at han havde hørt, at den lokale barejer Mary på mystisk vis var forsvundet fra sin bar, hvor der var blevet fundet blod og et tomt patronhylster på gulvet. Ed svarede ham, hun er i mit hus lige nu. Elmo tænkte selvfølgelig, at han lavede sjov med ham.
Ja.
Ja. Så det blev der ikke gjort mere ved. Han var ret åben omkring. Han havde også besøgende, som så ting.
Og
så forklarede
og
han det bare.
Og lugtede ting.
Ja. Og nu nærmer vi os så den sag, jeg indledte med. For den 15. november 1957 tog den nu 51-årige Ed nemlig til hovedgaden i Plainfield, hvor den 58-årige Bernice Wardens lille byggemarked lå. Ed syntes, at Bernice lignede hans mor, og han havde tidligere spurgt hende, om hun ville med ham ud og stå på rulleskøjter. Bernices søn, vicesheriffen Frank Warden, var faktisk i butikken under den udveksling. Ed spurgte hende, hvad en flaske frostvæske kostede, og det fik han svar på.
Mm.
Nogle kilder beskriver, at Ed, Bernice og Frank derefter smalltalkede, og at Frank Warden fortalte, at han ville være væk fra byen om lørdagen næste dag, hvor jagtsæsonen gik i gang. Ed forlod butikken igen uden at købe frostvæske. Dagen efter, om lørdagen den 16. november 1957, tog Ed tilbage til butikken lige inden lukketid. Da han trådte indenfor, låste han døren bag sig, uden at Bernice bemærkede det. Han gik op til disken og købte en flaske frostvæske, og Bernice slog beløbet ind på kasseapparatet og tog imod betaling. Så bad Ed om at få lov til at se en kaliber 22-riffel, som hang på et stativ på væggen. Bernice rakte geværet til ham, og han vendte derefter mod Bernice og skød hende direkte i panden.
Nej, men vi bliver også lige nødt til at sige, hvor er det vildt, at man kan gå ind i en butik og sige, må jeg godt lige kigge på det der gevær?
Ja.
Og så er det funktionsdygtigt, så kan du faktisk røve butikken med geværet.
Ja, han har jo været hurtigt til at lade det, eller hvad.
Jo, men stadigvæk, at der så er hovedet af patroner til stede i butikken, er jo...
det kan man da sikkert stadig mange steder, ikke?
Eller han...
Ej, der må være noget sikkerhed nu.
Ja.
Men jo, i sådan nogle mindre byer.
Ja,
Men altså fuldstændig følelsesforladt. Bare sådan, hun ligner min mor.
Ja, jeg skal bruge hende.
Jeg skal bruge hende.
Altså, og ind højlys dag, lås døren og gør...
Ikke noget
det er,
nervøsitet, bare sådan bum, bum, bum.
Ja.
Sådan der gør jeg det, ikke?
Ja.
Bagefter stjal han $41 fra kassen. Ligesom med Mary Hogan baksede han Bernice ud i sin Ford pickup truck og kørte hjem til gården med liget.
Men det er jo også bare rent tilfælde, at der ikke er nogen, der ser noget.
Ja, fuldstændig. Da Bernices søn Frank Warden kom hjem fra jagt ved 17-tiden og ville kigge forbi byggemarkedet, undrede han sig over, at forretningen var lukket og at hans mor ikke åbnede døren, når han bankede på. Han blev bekymret og skaffede sig, som vi ved, adgang til butikken. Indenfor så han en blodpøl på gulvet og noget, der lignede slæbespor mod butikkens bagudgang. Han ringede til Plainfield Sheriff Art Schley, som ankom til stedet. Nu bemærkede Frank Warden også, at en kaliber 22-riffel ikke var på sin plads i våbenstativet i butikken. Desuden stod kasseapparatet åbent. De tjekkede kvitteringerne for at se, hvad der senest var blevet købt, og en kvittering sprang dem i øjnene. Det sidste salg, der var blevet foretaget i butikken, var en flaske frostvæske. Frank Warden kom med det samme i tanke om, at landsbysærlingen Ed Gein havde spurgt efter prisen på frostvæske dagen før.
Mm.
De to sheriffer kørte med det samme ud til Eds gård, men han var ikke hjemme. De forlod stedet igen, men kom tilbage senere. Da de også denne gang bankede på, uden at der blev åbnet, valgte en af dem at gå ind i huset alligevel. Og her gjorde han et grusomt fund. Bernice Warden fra byggemarkedet hang i et ræb fra en lægte i en lade, der var forbundet til huset. Hun var nøgen og hang på hovedet. Hun var bundet ved sine ankler og håndled, og så var hun sprættet op på langs, ej, som man ville gøre med et rådyr, når indvoldene skal fjernes. Desuden var hendes hoved hugget af. Det blev senere fundet i en papirspose.
Nej.
Så de er sådan, ham her har købt frostvæske, vi tjekker det lige ud.
Det vil lige gå ind i laden,
og så der hænger Bernice der på hovedet, sprættet op her, uden hoved.
Selvom de havde, selvom de var der af den årsag, så havde de jo ikke forestillet sig, at det rent faktisk var det, de ville finde, vel?
De blev traumatiseret af det her. Og jeg har jo næsten lyst til at sige, at det var jo ikke det værste. Altså, det var det jo ikke. På deres tur videre rundt i huset åbenbarede et så bizart mareridt sig, at det ikke er set før eller siden. Det er min påstand.
Mm.
I huset blev der fundet en stor samling menneskekranier, der var lavet om til skåle. Knogler var blevet forvandlet til redskaber og pyntegenstande, og spisebordsstole var polstret med menneskehud.
Nej.
Sæderne var lavet af menneskehud.
Nej.
Jo, jo, og det var flot lavet med søm og håndværksmæssigt i orden, ikke? En lampeskærm var beklædt med ansigtet fra et menneske. Ed Gein havde også lavet et bælte af brystvorter og et korset af en torso. Han havde sågar syet et par læber fast til en patientesnor.
Ej, prøv lige at stoppe. Ved vi, at det her det er rigtigt?
Det er 100% sandt, det jeg fortæller dig her. Og det fortsætter. Udover at møbler og tøj var lavet af ligedele og hud fra mennesker, så blev der også fundet et fuldt kvindekostyme, som Ed havde lavet til sig selv, for at kunne blive til sin mor. Og med kvindekostyme mener jeg jo altså huden fra kvinder, som han kunne iføre sig for bogstaveligt talt at kunne kravle ind under huden på sin mor, som han selv forklarede det.
Nej.
Det var det første projekt, han var begyndt på kort tid efter at have mistet hende.
Ja.
Ja. Desuden fandt politiet en stor mængde afsavede kropsdele og knogler, der ikke var blevet lavet om til møbler eller brugskunst endnu. Blandt andet negle, ører, fire næser og kvindelige kønsdele i en skotøjsæske fra 9 forskellige kvinder. Ja, også Mary Hogan, barejeren, som var forsvundet 3 år tidligere, fandt man. Eller i hvert fald hendes ansigt. Det havde Ed Gein lavet om til en maske, som han så kunne iføre sig efter behov. Det lå så i en papirspose.
Hun var simpelthen udvalgt efter, at hun lignede hans mor.
Ja, men han havde flere masker.
Okay.
Ja, ja.
Men, altså jeg ved ikke, om det gør en forskel på det her tidspunkt, men det var ikke alle sammen nogen, han havde dræbt. Han havde også været ude at grave lige op.
Korrekt, ja, korrekt.
Men altså, gør det en forskel? Det tror jeg ikke.
Åh, men stadig. Det er så grotesk.
Vi er ude på overdrevet, så
ja. Jeg nævner lige lidt flere konkrete fund. En skraldespand lavet af menneskehud, kvindekranier uden top, kranier på hans sengestolper. Jeg skulle forestille dig en seng med 4 stolper og sådan et kranie på hver, ikke? Bukser lavet af menneskehud, flere masker lavet af ansigtshud, Bernice Wardens hjerte i en plastikpose foran en brændeovn og en ung piges kjole og 2 kønsorganer fra piger, der blev vurderet til at have været omkring 15 år gamle.
Nej, nej, nej.
Og meget mere.
Men det, altså, hvordan har han overhovedet haft tid til at have noget arbejde?
Gået flere år,
og, ja, det ved jeg godt. Det,
han har ikke lavet andet end at sidde alene i det her faldefærdige hjem.
Han har ikke lavet andet end at arbejde på de der projekter der.
Ja, og så har han lige været ude og tjene lidt penge.
Ja,
ikke?
Ja, altså, og hente et nyt lig eller dræbe et andet menneske.
Ja, ja, han har bare været en enspænder, der har gjort sine ting. Dødsannoncer, sidder og fundet dødsannoncer, ikke? Og kigget på,
hvor
de
døde. Men prøv at
høre,
du sagde, at han havde haft besøg.
Ja, altså blandt andet en dreng fra lokalområdet, ikke? Og som havde været sådan,
Hvad det her
noget ansigtshalløj, ikke? Hvor han var sådan, om det var noget, han havde fået tilsendt fra krigen og sådan noget. Altså,
ja.
Så men ingen, hvad skal man tro? Ingen, der har fået noget at vide eller set noget, har kunne forestille sig.
At det var sandt.
At noget var sandt.
At det var virkelighed.
Og mennesker forsvandt jo omkring ham også, ikke? De her jæger og barn.
Altså, det, min hjerne afviser det.
Afviser, at der var en lampeskærm lavet af et ansigt. Og
et bælte lavet af brystvorter.
Og læber på patientesnoren. Ja. Og stole polstret med menneskehud.
Fordi hvordan får man overhovedet den idé?
Det er jo mange år sådan. Gud, jeg kunne da egentlig også lige. Gud, hvad med en skraldespand? Ja. Hvad med en lampeskærm?
Ja.
Hvad med et kranie på min seng?
En ting ad gangen.
Ja.
Nu står jeg også lige og har brystvorter til overs.
Ja.
Ja.
Hvad med, at jeg lægger en masse
kønsorganer i en æske?
Altså, nu siger jeg kønsorganer, ikke? Fordi det blev skrevet som, at der blev fundet 9 vaginaer.
Ja.
Altså, hvad dækker det over, ikke? Men altså...
Jo, men der kan vi jo så hurtigt begynde at tolke på, hvorfor han synes, de var interessante, at han gerne ville
kigge
nærmere
på dem, ikke? Men det synes
jeg også,
vi skal tale om, fordi der er helt klart noget seksuelt i det her også.
Ja.
Helt klart.
Ved vi, om han var jomfru?
Han havde aldrig været sammen med en kvinde.
Og nu bliver jeg nødt til at spørge, hvad med, havde han været sammen med sin mor?
Det tror jeg altså ikke, men altså, det ville da ikke, altså, der er ikke noget, der ville chokere mig, men det er der altså ikke noget om.
Nej, okay.
Der var rigeligt at anholde og fængsle Ed for. Han blev hurtigt lokaliseret og lagt i håndjern i en bekendts hus. Her havde han spist middag og spillet brætspil, mens betjentene havde gjort de her frygtelige fund på hans gård. I første omgang nægtede han at udtale sig, men langsomt fik han tungen på gled. Først tilstod han at have dræbt Bernice Warden, hvis lig jo altså også hang i laden, og Mary Hogan, barejeren, som var forsvundet under mystiske omstændigheder tilbage i 1954. Senere fortalte Ed også alt til efterforskerne om sine natlige ture til de lokale kirkegårde. Han fortalte, at han havde været i en toglignende tilstand, når han besøgte de her kirkegårde og gravede kvindelig på hans mors alder op, for at tage dem med hjem og lave genstande og kostymer ud af dem ved at bruge ricinusolie. Det havde han blandt andet også brugt til at lave masker af lignes ansigtshud. Betjentene fandt også ud af, at Ed havde brugt sit kvindekostyme til at danse rundt i udenfor ved fuldmåne. At Gene havde aldrig været sammen med en kvinde seksuelt, og han understregede over for politiet, at han ikke havde haft sex med nogle af de her døde kvinder, som han havde gravet op. Det lugtede de for dårligt til, fortalte han. Men der var noget seksuelt pigerne ved at pille de døde damers hud af og tage det på. Han var især nysgerrig efter på egen krop at mærke, hvordan det var at have bryster og kvindelige kønsdele. Han var fascineret af kvinder på grund af den magt, de havde over mænd.
Mm. Og i hvert fald jo den magt, hans mor havde haft over ham.
Ja, og der er jo noget interessant, paradoksalt ved det her, fordi hun stod jo virkelig som sådan en stor, lysende figur.
Altså, han helligt, ikke?
Ja, og samtidig indprintede hun jo i ham, at kvinder var frygtelige, altså beskidte, løs på tråden, alt muligt.
De ville trække ham direkte i helvede.
Ja, det skulle han ikke have noget at gøre med.
Nej.
Det er jo et samsurium, der har skabt ham. Altså et samsurium af hvad? Altså hun har haft indflydelse på ham.
Det har jo totalt domineret.
Samtidig med, at han fra begyndelsen af var mindre og skrøbelig og havde en talefejl. Broren blev jo ikke på samme måde påvirket af hende.
Nej, der er fuld plade på, på seriemorder. Bingo, ikke? Han har det hele.
Ja, og han havde sikkert også, hvis vi overførte ham til nutids... vi sender ham lige til Danmark til en eller anden skole her. Altså, så har han sikkert også fået nogle diagnoser og et eller andet, da han var barn, ikke?
Ja.
Som ikke blev opdaget.
Ja.
På en anden måde end broren.
Ja.
Og når man så kombinerer
han var ved
det,
at slippe væk. Ikke?
Det er jo det. Så når man kombinerer det med den måde, hun var på, altså virkelig besluttede sig for ham her, han skal ikke ud i verden.
Og berøres af noget beskidt overhovedet.
Så skete det her.
Det mest beskidte af alt.
Ja, faktisk, ikke? Han erkendte at have været forbi forskellige kirkegårde op mod 40 gange, altid om natten, men sagde, at han blot havde taget lig op fra 9 grave i alt. For at verificere den påstand fik efterforskerne Gene til at udpege gravene, og nogle af dem blev efterfølgende åbnet, så det kunne konstateres, at de ganske rigtigt var tomme. De 700 beboere i Plainfield var i chok. Selvom Ed Gein havde joket med at have en samling af skrumpehoveder hjemme på gården, og selvom han altid var blevet opfattet som underlig, og lokale børn troede, at hans gård var hjemsøgt, så havde ingen i deres vildeste fantasi forestillet sig de rædsler, der gemte sig bag hoveddøren til den her gamle gård. Også politiet var rystet. Man begyndte at kigge på gamle, uopklarede drabssager for at finde ud af, om Ed Gein kunne have en forbindelse til dem. En af de sager, som politiet begyndte at mistænke Ed for, var en bortførsel i 1953. Her passede den 15-årige Evelyn Hartley børn for en familie i La Crosse, altså byen, hvor Ed havde boet de første 8 år af sit liv. Mens hun var alene hjemme med børnene, blev hun kidnappet. Efterforskerne fandt spor af kamp i huset, og på vinduerne var der mærker, som om nogen havde forsøgt at lirke dem op udefra. Spørgsmålet var, om Ed havde stået bag den uopklarede kidnapning. Politiet fandt ud af, at han havde besøgt noget familie kun få huse derfra på tidspunktet for bortførslen. Han nægtede dog at have noget med sagen at gøre, og politiet udsatte ham for 2 løgndetektortests, men han bestod begge gange. Den 21. november 1957, en uge efter drabet på Bernice Warden, blev Ed Gein tiltalt for drabet. Før en retssag kunne gå i gang, skulle han dog udsættes for en mentalundersøgelse. Psykiateren E.F. Schubert mente, at Ed havde en unormalt forstørret tilknytning til sin mor.
Nå.
Ja. Han og en psykolog vurderede, at han var en seksuel psykopat, og at han havde skizofreni, og at han dermed ikke var egnet til almindelig straf. Imens fortsatte politiet med at gennemsøge gården og undersøge alle de lokale kirkegårde. På gårdens udendørsarealer fandt politiet grave med knogler og guldtænder, som sandsynligvis stammede fra mænd. Der kunne altså være tale om de her 2 mandlige jægere, der var forsvundet 6 år tidligere i 1951. I januar 1958 blev Ed Gein sendt til et psykiatrisk hospital i Waupun, Wisconsin, godt 100 km fra Plainfield. Han havde aldrig været så langt væk hjemmefra, med undtagelse af dengang han var til station, hvor det skulle vurderes, om han var egnet til værnepligt. Det var han ikke. Hans dovne øje kom i vejen. Det havde nok ellers været godt for ham at være blevet sendt væk hjemmefra dengang.
Ja,
ikke?
Det havde det.
Han blev senere overflyttet til et andet psykiatrisk hospital, og efter 10 år i 1968 skete der nyt i sagen. Læger vurderede nu, at han var egnet til en retssag, og den gik i gang i november 1968 og varede i en uge.
Så der blev simpelthen ikke afholdt en retssag indledningsvis?
Nej.
Blev bare sendt afsted?
Ja, de vurderede, at han var ikke egnet til at forsvare sig.
Han kunne ikke engang sidde i retten og fortælle, hvad han havde gjort. Nej. Så han blev bare tvangsindlagt?
Ja.
Ja.
Spærret inde simpelthen. Ikke? Ja. Og så i 68 var de sådan, nej, han kan godt klare en retssag.
Mm.
Og den varede i en uge. Han var tiltalt for drabet på Bernice Warden fra byggemarkedet, som var blevet fundet hængende ved fødderne i hans lade. Opsprættet og hovedløs. Han blev kun tiltalt for det drab, men han erkendte også at have slået Mary Hogan ihjel. Gein blev kendt skyldig, men ved en ny retssag blev det vurderet, at han var ikke skyldig by reason of insanity, som det hedder i USA.
Ja.
Altså han var sindssyg og skulle fortsætte med at være psykiatrisk patient, blev det besluttet. En af årsagerne til, at der aldrig blev rejst tiltale mod Ed Gein for flere drab end det på Bernice Warden, var, at politiet simpelthen ikke var i stand til at samle puslespillet på gården, så at sige.
De har jo ikke haft DNA. De har ikke kunnet begynde at teste alle de her dele, vel?
De kunne
tænk, hvis de havde kunnet det.
Ja, det er jo det.
Har de så ikke gemt dem?
Så kunne de jo se, hvor mange det drejede sig om.
Ja,
det tror jeg sgu ikke, de har, nej. De kunne simpelthen ikke finde ud af, hvilke kropsdele, der tilhørte hvem. Der blev fundet kropsdele fra 2 kvinder og 2 mænd på gården, som man aldrig fandt ud af, hvem var. Dertil kom de omkring 40 lig, at Gein havde gravet op fra kirkegårde i området, og som jo altså ikke var blevet udsat for en forbrydelse begået af ham, i hvert fald ikke i levende live.
Mm.
Gene vendte tilbage til Wisconsin State Hospital, hvor han var en nem patient. Han fik tiden til at gå med forskelligt håndarbejde, og en sygeplejerske udtalte, at hvis alle patienter var som ham, så ville deres arbejde være let. Altså han var god.
Så sad han der og lavede papmaché i stedet for, eller hvad?
Ja,
og brugte
alle mulige håndarbejds-
i stedet for hud.
Ja, eller? Præcis.
Ja.
Han sad og lavede alt muligt håndarbejde.
Men jeg kan godt forestille mig, at sådan et noget indelukket, der er et system, der er regler, der er nogen, der fortæller ham, hvornår han skal gøre hvad.
Ja, at det faktisk passede
kontrol
ham helt fint.
Kontrol og orden. Ja, der er ikke rigtig så meget at tage stilling til der.
Nej, han flyttede jo aldrig hjemmefra.
Nej.
Han var en voksen mand.
Ja. Men han nåede at være alene med sin mor et års tid, og hvor længe nåede han så at være alene helt uden hende, før han blev fanget?
Godt spørgsmål. Fordi det gjorde han i 57, og hun døde i 45.
Ja, okay, så det er mange år, han
det
har haft
til
sine hobbyprojekter.
Ja.
Ja.
Det er mange år. Ja, han var en nem patient at have med at gøre. Andre kvindelige ansatte fortalte dog, at de følte ubehag ved ham på grund af måden, han stirrede på dem på.
Ja.
Ja. I 1974, 6 år efter seneste retssag, ansøgte han om løsladelse fra sindssygehospitalet, fordi han nu mente at være fuldkommen rask. 2 gange blev hans ansøgning afvist. I 1978, da Ed var 72 år gammel, blev han overflyttet til et nyt psykiatrisk behandlingssted. Her udviklede han med tiden både kræft og demens, og han døde den 26. juli 1984, 77 år gammel.
Okay.
Edward Theodore Gein, der også blev kendt som The Butcher of Plainfield, blev begravet ved siden af sin mor og bror på kirkegården i Plainfield, som han jo havde røvet 30 år tidligere, ikke? Altså gravet rundt i. Ja.
Og nu siger jeg det bare, men han havde jo også slået broren ihjel.
Ja da.
Altså, det er der jo ikke.
Eller også, og det kan også være, at moren fik ham til det.
Ja jo, men han gjorde det.
Ja, ja. Ja. Han gjorde det. Det var nok hans første møde.
Ja.
Med det, ikke?
Og hvorfor, tror du? Altså, fordi han var ved at forlade ham.
Fordi moren bad
dem,
ham om det.
Fordi moren bad ham om det, ja. Det
jeg tror ikke, at man spurgte hende, hvorfor.
Nej.
Det ønskede hun.
Ja.
Ikke? Og hun var en gud for ham jo. I tidens løb har tusinder besøgt hans grav i Plainfield, og mange huggede i begyndelsen et stykke af gravstenen for at få en souvenir med hjem. Resten af gravstenen blev stjålet i år 2000. Den blev et år senere fundet i Seattle, 3.000 km væk, og fragtet tilbage til Plainfield. Her står den nu på et museum bag glas, så man ikke kan stikke af med den. I 1958 blev Ed Geins Ford Sedan solgt på en auktion til en karnevalsejer. Gæster kunne derefter betale 25 cents for at se den under banneret Kom og se gravrøverbilen, som Ed Gein brugte til at transportere sine ofre rundt i.
Okay.
Så betalte man for at komme helt tæt på.
Og sidde inde i den bil, han havde gemt lige i.
Ja. Man planlagde også at bortauktionere både Ed Geins gård og ejendele 9 uger efter, at han var blevet tvangsindlagt. Der løb rygter om, at en lokal forretningsmand ville købe gården og lave den om til en slags turistattraktion, som skulle bære navnet The House of Horrors. Men på mystisk vis brændte gården ned til grunden dagen før auktionen, så det blev aldrig til noget.
Ej, ved du hvad, det kan jeg godt forestille mig, at der er nogle lokale, som har tænkt,
Hell no. Ja, nogle naboer, der var sådan,
nej tak til det der.
Ja.
Der er jo også, altså der er jo nogen, der har gået og samlet souvenirs fra hans gravsten, som han selv gik og samlede souvenirs fra
andre
jorden.
Folks grave.
Ja.
Ja, der er du ret i. For at fortælle den bizarre historie om manden, der tog sin mor på, ja, har jeg haft fat i bogen Deviant True Story of Ed Gein, The Original Psycho fra 1989, The Sun, New Zealand Herald, Wausau Herald, New York Times, Medium og Grunge. Og hvis det her med at iføre sig et andet menneskes ansigt som maske lyder bekendt, så er det selvfølgelig fordi sagen om Ed Geins vanvids hobbyprojekt har inspireret horrorfilmen Texas Chainsaw Massacre, hvor filmens morder Leatherface bærer en maske af menneske, kød, præcis som Gene gjorde.
Nå, men det er så der, mit glip er.
Har du ikke fordi... set Texas Chainsaw? Hvordan kan du ikke have set den?
Fordi?
Ej, jeg tvang engang en veninde med i biografen for at se den, og hun har aldrig været den samme siden. Nej. Jeg traumatiserede hende totalt, fordi jeg var bare sådan, det er fedt, det skal vi.
Det skal du se.
Hun vidste overhovedet ikke, hvad hun gik ind til. Og hun er slet ikke typen, der er til sådan noget.
Men vi er jo stadig ved at forhandle, hvad der skal til, at jeg skal se mod, du skal se alle Harry Potter-filmene.
Jeg har da set Harry Potter-filmene.
Har du det?
Ja, ja. Ja, det er Matador, jeg ikke har set.
Nå, det er Matador. Det var Matador, ja.
Ej, hvordan kan du ikke have set Texas Chainsaw Massacre?
Men jeg har set Silence of the Lambs flere gange endda.
Ja, Ed Gein har også været inspirationskilde til mange andre store gyserklassikere. Blandt andet er karakteren Norman Bates i Alfred Hitchcock-klassikeren American Psycho, baseret på Ed Gein.
Ja.
Også Silence of the Lambs på dansk Ondskabens Øjne, hvor seriemorderen Buffalo Bill dræber kvinder for netop at lave kvindekostymer af deres hud. Dels fordi han ønskede at være en kvinde, er inspireret af hændelserne i Plainfield. Altså det er jo nogle af de allerstørste, som har fundet inspiration i denne her
i
sag fra
fordi
Plainfield i
Wisconsin. Fordi virkeligheden er mere sindssyg, end man kan sidde
præcis,
og optænke.
At man kan sidde og digte. Ja. Altså de her store gyser skaber, de har bare været sådan... Det kan jeg ikke selv finde på. Lad mig lige finde ud af, hvad der er sket rundt om.
Som er det mest langt ude.
Som er ægte.
Ja.
For at kunne lave fiktion, ikke?
Jo.
Ja, nogle af de allerstørste er baseret på den her sag.
Er der ikke lavet nogen dokumentar om ham?
Jo, det er jeg sikker på. Altså, du kan gå amok
det
på nettet og finde masser. Der findes også billeder fra huset og sådan noget.
Du kan godt
få lov at se stolene.
Ja, nej, tak. Men jeg tænker bare, at der er kommet så mange nyere om Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, de her. Og de, altså det er lige før, de blegner lidt. Lige nu i hvert fald, når man sidder med kvalme efter den der.
Når man lige sidder og tænker over det. Altså, jamen, det er jo helt vildt. Det er jo helt, helt vildt, at det her er ægte. Ikke?
Der må der også være en masse, der har været
interesseret. Men du har ret, jeg tror ikke, der er noget nyere.
Nej.
Altså sådan kvali-nyere. Det kunne man godt lige lave.
Ja. Der må have været en masse, der har været interesseret i at undersøge ham, forske i hans sind, hans hjerne.
Ja.
Altså, kunne ikke slippe udenom ham. Han må ligesom være tekstbogseksemplet på rigtig mange.
Ja, og det er han jo også. Man kan sige, det her er jo en sag.
Og...
Det er jo en gammel sag, det her, ikke? Og alligevel, så er hans navn jo et, man kender.
Mm.
Så på den måde har sagen levet videre, fordi den er så grotesk, ikke? Den er ikke blevet glemt.
Nej. Jamen, jeg har behændigt, vil jeg næsten sige, styret uden om ham som en forhindringsbane, fordi den er blevet foreslået mange gange, men jeg vidste, den ville komme på et tidspunkt.
Men hans foragt for kvinder, samtidig med, at han havde en kæmpe fascination af kvinder, gjorde
det her.
Kombineret med det sind, han nu havde, gjorde, at han gjorde det her.
Og simpelthen. En voldsomt dominerende religiøs... mor.
Helt vildt. Som helt uomtvisteligt havde kæmpe indflydelse på ham, ikke?
Ja.
Det må man sige.
Jo.
Så velbekomme. Velbekomme.
Jo, tak.
Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele? Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat knyttelbuffet hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Plantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Man kan roligt sige, at den anbefaling, jeg har med, den er i en helt anden boldgade.
Ja.
Jeg ved heller ikke, hvordan den så skulle være i samme boldgade.
Nej, der er nemlig ikke...
Nej.
Og det er også derfor, jeg siger, at der er ikke sket noget før eller siden, som måler sig med det her. Nej. Det er så vanvittigt.
Nej, det er der bare ikke.
Det er så uvirkeligt, ikke?
Er blown away over, hvor... Jeg havde ingen idé. Jeg havde ingen idé om, han var så...
Det lyder altså, som en dårlig film, jo.
Ja, nej, det er... Nå.
Nej, jeg har næsten behov for at fortælle dig, jeg er jo engang blevet jagtet af Leatherface.
Ja, okay, den kommer du lige med nu.
Har jeg ikke fortalt dig om det?
Nej.
Altså, jeg er jo vild med sådan nogle horror houses, ikke? Altså sådan nogle, hvor der er skuespillere inde i og sådan noget. Jeg har ikke oplevet det i Danmark, hvor det på nogen måde var lige så godt som i USA. Altså i USA går de op
ja,
i det.
En, der er det en kunstart.
Det er så vanvittigt. Du føler jo, du træder ind i de her historier i virkeligheden, ja. Ikke? Da jeg boede i New York, der boede jeg skråt over for et haunted house, og det var omkring Halloween, så det var åbent, og der var altid kø ude foran, og jeg tænkte, kan jeg vide, hvad det er? Jeg har aldrig været inde i sådan noget på det tidspunkt. Nej. Før, vel? Og så en dag var jeg kommet sent hjem, skulle lige op og skifte, og så skulle jeg ned og mødes med nogle venner på en bar. Det var gode tider. Og så gik jeg forbi det her haunted house. De var ved at lukke, og så er der sådan en mand ude foran, der sådan, vil du ikke have en gratis tur? Vil du ikke indenfor?
Red flag nummer et.
Og det er det vildeste, for jeg er stadig i tvivl om, hvad fuck det var, der skete. Men det vildeste er, at det tænkte jeg ikke.
Single pige.
Ja.
Blondine, der kommer
gå ind i det her horror house alene.
Vil du ikke med mig ind i det her forladte hus?
Og jeg var bare
alene?
Sådan, jo.
Ej, Christine,
det vil jeg virkelig gerne. Og så, og de var to fyre, der ligesom var sådan, ja, ind, skub mig ind-agtigt, ikke? Og jeg var sådan, kan jeg vide, hvad det her er, ikke? Spændende. Jeg havde jo gerne ville det, og det kostede rigtig mange penge, og nu ville de bare give mig. De var sådan, vi lukker nu, så du kan lige være den sidste, og du får det gratis. Det er ja. Jeg er stadig sådan, hvad var det egentlig, der skete?
Og hvad var det lige, du sagde ja til der?
Ja, og så pludselig, ud af det blå, der kom en anden pige. Altså på omkring samme alder som mig, ikke? Og jeg var sådan, om det er fedt, så vil de sende os ind sammen. Og hun var sådan, og helt gætty, ikke? Og vi holdt i hånd, vi har aldrig talt sammen, og vi var sådan, nu skal vi ind i det her horror house, og vi holdt i hånd igennem det, ikke? Og det er så vildt at træde ind i det her univers af sager, som man kender, har læst, hørt om, ikke? Mm-hmm. Fordi de gør det på så livagtig en måde. Altså det er så gennemført. Jeg har aldrig før eller siden oplevet noget lignende. Jeg får næsten adrenalin af at tænke på det, for det er så flot. Mm. Det er så vildt lavet, ikke?
Ja.
Altså igennem Jack the Rippers London, altså sådan i det her, i den her bygning i New York.
Jeg vil gerne, og jeg vil ikke.
Du vil gerne. Det var så vildt.
Ja, men uden de det der med, hvor de skræmmer livet af en.
Og der var ikke andre mennesker, så du får ikke den der fornemmelse af, at der er andre,
der er kø.
Altså sådan, der er kø, eller du går i en lang række af folk. Du er bare alene det om den her oplevelse, ikke? Vi går igennem, og jeg husker sådan brudstykker af de forskellige rum, ikke? Der var en retssal, hvor dommeren pludselig tabte hovedet, og altså sådan... Og alle dem, du kender, ikke? Ted Bundy og alle sammen, ikke? På et tidspunkt når vi til et rum, hvor der er en eller anden skuespiller, der er sådan, du skal ned i den her lem i gulvet. Og så skiller han os.
Nej.
Og så kan jeg ikke huske, om der var en dernede, der var sådan, jeg blev ligesom bedt om at gemme mig bag noget plastik, sådan noget gennemsigtigt plastik, ligesom nede i sådan en slagter.
Ja, ja.
Det var sådan, ligesom sådan en fryserum med sådan noget plastik, der hang ned foran, hvor jeg skulle stå eller sådan noget. Og hun blev ovenpå, jeg skulle ned igennem gulvet. Så jeg var alene. Så jeg var sådan, hvad sker der? Og så var sådan, hvor længe skal jeg stå her? Så begyndte jeg at gå videre selv. Så var vi ligesom bare skilt ad. Det havde de gjort af en eller anden grund, ikke? Jeg var sådan, what? Altså lad mig bare lige udforske det her. Jeg vidste ikke engang, hvad vej jeg skulle gå eller noget. Og...
Men tænker du ikke på det her tidspunkt, nu vil jeg bare gerne ud? Altså jeg skal også ud herfra på et eller andet tidspunkt.
Jeg tror ikke, jeg tænkte så langt der. Jeg var bare sådan, hvor skal jeg nu gå hen, ikke? Det var så syret. Så er jeg igennem alt muligt. Så kommer jeg ind i et rum, hvor der sidder en familie ved et bord, men de har alle sammen sådan nogle masker på, eller de sådan, er de levende eller døde, eller hvad, ikke? Er det en mand, der har genskabt sin familie om et bord-agtigt, ikke?
Ja.
Og går forbi dem og videre ind i det næste rum. Så står Leatherface med en motorsav. Og hende der pigen, jeg havde fulgtes med, han presser hende op ad væggen med den der motorsav mellem hen, og hun skriger. Hun skriger så vildt meget, at jeg bare sådan, jeg skal løbe nu.
Ja.
Så jeg vender mig om og begynder at løbe, Og så løber han efter mig med den der motorsav op i luften, der siger vroom, vroom. Det var så sygt. Og pigen, jeg ved ikke, hvad der skete med hende. Han løber videre efter mig ned ad sådan nogle gange, hvor alle billederne er skæve. Sådan, du er i ligesom sådan et familiehus.
Ja.
Sådan et faldefærdigt familiehus. Og så lige pludselig sådan en dame, der står med håret fra The Ring og sådan noget, ikke? Så han løber efter mig, men jeg får løbet ud og videre igennem det hele. Og så var det, jeg kom ind i Jack the Rippers London og sådan noget, hvor jeg håber, Leatherface er væk nu-agtigt. Og så kom jeg ud, og jeg så aldrig pigen igen. Så gik jeg over på baren og sådan, guys.
Tjekkede du aviser næste dag?
Nej. Jeg ved ikke, om hun var en del af det.
Nej, jeg ved ikke, om hun overlevede.
Jeg har ikke hørt om nogen, der forsvandt i et horror house.
Nej.
Det må jeg da lige undersøge.
Der er jo ikke nogen, der ved andre end dig, at hun var der.
Nej,
så.
Jeg så hende ikke ude foran, hvilket var underligt.
Ja.
Fordi vi var gået ind sammen.
Prøv lige at tænke på, hvilket drømmejob det her er for en, der godt kan lide at skræmme kvinder, og godt kan lide at have magten, og har nogle...
Det er da fint, så kan de udleve det til, i stedet for at gøre det i virkeligheden.
Ja, det er rigtigt nok.
Ikke?
Med mindre, at hun aldrig dukkede op igen, hende der.
Med mindre, at de der mænd bare var sådan... Lad os lige finde to villige, dumme villige. Ja. Ja, jeg løb væk fra manden med ansigtshud på maske og fucking motorsav, der løb efter mig.
Det er simpelthen så langt ude, det der.
Og hun skreg så højt.
Hun kan have død. Hun er død af skræk.
Du er bare sikker på, hun er død. Hun er blevet myrdet The Horror House.
Ja.
Det er jo også et rigtig godt gerningssted, ikke?
Det er det.
Cover op, der vil noget.
Du kan bare lade hende hænge skriger. Bagefter. Du har ikke engang rydde op efter dig.
Nej. Hun er skuespiller.
Ja. Hvad er lugten der? Nå, det er en del af oplevelsen. Det her er en 4D-oplevelse, er der noget, der hedder det? Ej, hvor vildt.
Jeg tænker nogle gange på det, fordi jeg stadig er sådan lidt, hvad var det, der skete? Var hun en del af det? Hvorfor vil de have mig ind gratis? De kunne bare lukke og slukke.
Jeg føler mig overbevist om, at det ikke var meningen, du skulle være sluppet ud af det der.
Det siger din hjerne.
Ja, det siger min hjerne.
Nå, men så tog jeg på bar og var sådan, til mit venner, og sådan, der jeg kommer lige lidt for sent, fordi jeg lige er blevet jagtet af Leatherface. alene. Det er også derfor, sådan, når de laver det i Tivoli nu.
Det er ikke, fordi jeg ikke har gjort sindssyge
ting. Men... Ej, men du ved, jeg higer faktisk efter den præcis samme oplevelse. Det kan aldrig blive lige så autentisk for mig.
Også,
jamen, jeg er en thrill-seeker, ikke? Men nu, når de har sådan noget i Tivoli, spøgelseshus i Tivoli og sådan noget, så er bare sådan,
tror du, ham der spiller Leatherface der, han har skridtbeskytter på?
Nej,
fordi hvad hvis man er fejltypen?
Nej, men det er en regel, det må du ikke.
Nej, det ved jeg da
godt. Jamen, det skal du styre. Det må du ikke.
Men vi er uden for lukketid nu, og han jager dig ikke engang i sit eget univers, han jager dig ind gennem Jack the Ripper London, så reglerne er brudt. Så jeg håber, han havde skridtbeskytter på.
Det var så syret. Og jeg var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg lavede i det fucking hus alene.
Men du overlevede.
Jeg klarede den.
Nå.
Det var den vildeste, mest autentiske oplevelse nogensinde. Og jeg tror aldrig, jeg får en lige så god oplevelse.
Det gør du ikke.
Nej.
Nå. Jeg har kun prøvet sådan en zombie-apocalypse i Disney World engang.
Ja, Paramount, det lyder da også meget fedt. Ja. Ej, altså... Jeg vil lige sige, hvis folk ikke har set The Last of Us, så skal de komme i gang.
Ja.
Hvor kæft, den er god, mand.
Ja, den er rigtig god.
Speaking of zombies.
Nå, det er ikke...
På HBO. Hvad har du med?
The Last of Us er ikke min anbefaling, og lige meget hvor god den her er, så bliver den lidt tam nu, fordi anbefalingen burde være at opsøge lige præcis det der horror house, du besøgte.
Ja, ja. Men ej, ved du hvad, jeg undersøger fandme lige, om det eksisterer noget sted.
Ja,
er den samme skaber?
Så skal du vente til Halloween, ikke?
Jo, men det er det vildeste.
Ja.
Nå.
Nå, jeg skal have dig med på vognen til at lytte til en podcast, der hedder Bone Valley. Jeg er selv kun halvvejs, full disclosure, men jeg ved allerede nu, at det er noget helt særligt, det her. Helt kort og uden spoilers, selvom det vil lyde som om, jeg spoiler for vildt. Så i 1987 i Florida, der forsvandt 18-årige Michelle Schofield på vej hjem fra arbejde. Hun blev fundet dræbt af adskillige knivstik og kastet i et afsides vandhul. Og efter noget tid, så blev hendes mand Leo Schofield dømt for drabet. Han fik livstid, og han sidder stadig i fængsel i dag. Og det til trods for, at der er en anden mand, der har tilstået. Der er en mand, som endda kan forbindes til drabet. Med, vi snakker noget tekniske beviser, fingeraftryk og sådan nogle ting.
Okay.
Hvordan det alt sammen hænger sammen, og alle detaljerne om sagen, det skal man høre Bone Valley for at finde ud af.
Mm.
Det amerikanske retssystem, når det er aller, aller, aller værst. Vi er også i Florida, ikke?
Ja, ja.
Så det burde bare være en advarselstrekant, der kommer på ting, når det er noget, der sker der, ikke? Den er ikke lavet af en her hvem som helst. Bone Valley er lavet af Gilbert King, som også er forfatteren til den Pulitzer-prisvindende bog Devil in the Grove, som var afgørende i at få fire sorte mænd benådet, efter at det viste sig, at de ikke havde begået den voldtægt mod den hvide kvinde, som de var dømt for at have voldtaget. Så vi er ude i et emne, der jo optager mig meget, som er det her med alt for mange wrongful convictions i USA.
Ja.
Og den hedder Bone Valley. Det er en podcast, og du skal have fat i den der, hvor du lytter til den slags. Ja.
Wow.
Vi er ude i en 7-8 afsnit af godt en times varighed, så det er en investering, som vil pisse dig af.
Hvorfor vil den pisse mig af?
Fordi det er så langt
nå,
ude.
Nå, pisse altså, mig systemet, på den måde. Ja.
Ja, systemet er i stykker.
Ja.
Det er det bare. Hele systemet med det her med, at deres anklager og mennesker på høje poster, de skal vælges.
Mm.
Så sker der altså nogle ting i den her efterstræben for det her embede, som gør, at de er pisselig glade med, om de har fat i den rigtige, om de gør tingene ordentligt. De skal bare vælges igen og igen.
Ja, magt korrumperer, sådan er det.
Det gør det. Det er umuligt. Bone Valley. Skal du høre.
Tak for den.
Ja.
Nu skal vi ud af mørket og ind i lyset.
Det skal jeg lige ryste af mig, Ed Gein.
Jeg har lyst til at se Texas Chainsaw Massacre nu.
Ja, det har jeg ikke.
Det skal du.
Ja, det bliver skal du. Bare ikke lige...
Der er jo en altså, klassikeren er jo fra 1973, den oprindelige, ikke?
Okay.
Siden da er der blevet lavet andre.
Har du set dem alle sammen?
Det har jeg.
Okay.
Og det er ikke så længe siden faktisk, at der kom nyeste skud på stammen kom på Netflix. Der er en Netflix-film, sådan okay. Texas Chainsaw Massacre nummer et eller andet, ikke?
Ja.
Hvor de virkelig går til den, ikke? Altså, så begynder der at blive sådan Hollywood-gore-agtigt, men altså stadig meget underholdende.
Ja.
Men altså klassikeren
hvor er vi forskellige fra 73, på
den, ja. Det kunne da godt være, du ville finde den interessant.
Ja, vi må lige se. Nu er vi på vej ind i foråret og lyset og alt muligt, ikke? Så jeg tænker, jeg lige kan få...
Ikke mere ansigtshud til dig?
Nej, jeg kan få en deadline, som hedder sådan noget oktober, så skal jeg se den, eller et eller andet. Ja.
Det kan vi godt sige.
Når mørket begynder igen.
Til efteråret
skal
du se Texas Chainsaw Massacre.
Så har vi en date der.
Ja.
Ja. Men for nu...
For nu.
Ud i lyset.
Ja, sol og sommer.
Og, og så er vi tilbage igen næste uge med en ny sag og en ny anbefaling.
Ja, lad os sige det.
Der høres vi ved igen.
Det gør vi.
Hej.
Hej.